Halló, verið hjartalega velkomin í Ingibjörg podcast. Ég heiti Ingibjörg og ég vonaði sig að hafa mjög gott síðan við töluðum saman síðast. Ég svolítið spennt fyrir því sem ég ætla að tala við ykkur í dag. Þetta eitthvað sem ég búin að vera að skoða svona inn á milli að því mér finnst þetta svo ótrúlega áhugavert. Það ekkert eitthvað langt síðan að ég fattaði að það væri að tengja þetta saman og svo daginn sá ég TikTok frá sálfræðingi, bandarískum sálfræðingi sem var svona myndi mig á þetta og þessi einstaklingu var að koma með ótrúlega góða punkta og ég bara kveikti á ótrúlega mörgum perum og ég bara, wow, þetta eiginlega alveg magnað. Og ég held, ég allan að þannig að mér hefur þótt rosalega gott að kynna mér hluti til þess að skilja betur alls konar sem að maður er að eiga við. Ég held að þessi ekkit öllum sem að finnst það sem langar bara að halda áfram en, eða þú veist, halda áfram og ekki spá í því, en sumir eru bara svona pælarar og leiðum að skilur eitthvað aðeins betur, þá finnst manni eða allan á mér einhvern veginn auðveldara að vinna með það og stundum er þess að gerast það að þegar ég skil eitthvað rosalega vel, þú veist, loksins, þá í rauninni ferða svolítið af herðunum. Fatti, það er kannski eitthvað sem maður búin að burðast með og pæli ótrúlega lengi. Skilur ekki alveg af hverju þetta svona og af hverju maður svona. Svo einhvern veginn kemur upp eitthvað skilningur og eitthvað útskýring að þá fer þetta einhvern veginn. Ég var allan að upplega það með ýmislegt, ekki allt. En þetta allan að búa að hjálpa ótrúlega mikið. Og það sem langaði svo að segja eitthvað frá í dag er, sem sagt, hvort er þetta persónuleika einkenni eða merki þess að þú varðst einhver tíma fyrir áfalli eða andlegum skaða. Þetta er svo áhugavert. Ok, veltaði fyrir ykkur. Segjum bara að þú sért típa sem að tekur alltaf ótrúlega mikið verkefnum á þig, miklu meira en þú nærði að halda utanum og svo í loku vikunar þá sérstu kannski niður með manninuðinum eða konunuðinu og uppbraka svolítið bara svona töði yfir þessu, bara, akkur gerir ég þetta alltaf. Og makiðin segir, æ, þú ert bara svona, þú er alltaf verið svona. Og það eru svona ýmsir hlutir sem að eru skaðlegir fyrir okkur, sem að við gerum, en við segjum okkur að við séum bara svona. Þú veist, við flokkum þetta sem persónu einkenni. Bara já, þú veist, ég hef alltaf verið svona og þetta er bara eitthvað sem að fylgja mér. Þannig að af því að einmitt, þetta er oft á tíðum frekar skaðlegt og getur haft slæm áhrif og maður getur bara brunnið út, voruð bara langþreyttur og alls konar. Þannig að ég er búin að skrifa niður þrjú svona atriði sem maður gæti flokkast sem persónuleika einkenni eða þú veist maður er búin að telja sér trú það, en þetta gæti líka mjög líklega verið einhvers konar einkennum áfall sem þú varst fyrir í æsku eða einhvers konar andlegan skaða, eitthvað sem kom til þín, eitthvað sem þú lentir í þegar þú varst yngri sem er búið að fylgja núna út í fullorðinsárin. Ég held ég sem með 30 atriði heildina sem að mér langar ótrúlega að segja ykkur frá, en af því að ég var búin að skrifa miklu fleiri, þú veist, ég ætla að segja ykkur frá 10 atriðum, en þetta er alveg pínu þannig að þú þarft svolítið að melta þetta og mér finnst frekar líklegt að ef að þessi þáttur vekur áhugaðinn og þú ert kannski að tengja, þá þarftu mjög líklega að hlusta á hann kannski tvisvar, þrisvar. Af því að það er alveg ótrúlegt að þegar maður hlustar á okkur sem maður tengir við og maður svona, wow, ok, þá þarf að svolítið að fá að synka inn. Af því að, já, þetta er alveg frekar magnað, þú veist, eins og til dæmis þegar ég var að kynna mér narsisista, ég þurfti að hlusta á sömu bókina nokkru sinnum og nokkra podcast þætti nokkru sinnum og þetta var alltaf að synka hægt og rólega inn, hann að ég skrifaði niður þrjú atriði sem að mér langar að segja eitthvað frá og svo mun ég segja eitthvað frá fleirum, bara tökum bara eitt skrifi einu að þetta er eiginlega alveg frekar magnað. En atriði númer eitt sem ég skrifaði, eitthvað sem að þú hefur mögulega flokka sem persónuleika einkennið þitt, en gæti verið einmitt að stafa út frá eitthvað skonar áfalli, eitthvað skonar andlegum skaða, eitthvað svo lentir í æsku. En það er eitthvað sem er kallað over-explaining eða að ganga á langt með að útskýra hluti. ég tengi mjög mikið með við þetta að þú segir frá okkur þið finnst þú ekki segja nógu vel frá þessu ok, geggja dæmi hafið ekki lendið í að þeir að tala við eitthvað á Facebook, kannski eitthvað sem að þið þekki ágætlega, eða nokkuð vel eitthvað kannski náum þér og manneskjan svaraði kannski með einni setningu en þú svara með heilli ritgerð af því að þú ert að reyna að útskýra það sem þú átt við og reyna að vera rosalega skýr bara over explaining og það getur komið í alls konar birtingamyndum en það er rauninni stafar af yfirþyrmandi ótta við að vera miskilin þú fær þráhyggju fyrir því sem þú segir já þú fær þráhyggju fyrir því að það sem þú ert að segja komist 100% til skila því að annars ef að þú ert miskilin þá gæti þér verið hafnað, það gæti verið yfirgefið þig eða einmitt þú ert miskilin og það ekki gott. Þá fer það ofhugsa það. Og þetta kemur út frá því að vera stanslaust kallaður óþekkur út af hérna, minnstu ástæðum eins og til dæmis að hafa öðruvísi skoðanir, segja það sem að þér fannst, það var sett út á skoðanir þínar til dæmis Þetta ekki rétt eða ertu alveg viss, uss, ekki hugsa svona, ekki segja svona. Hann var stanslust efast það sem þú varst að segja og það dregiði efa og einmitt, ef að þú varst ekki nákvæmlega eins og til dæmis foreldrænir vildu að þú værir, þá varstu óþekkur eða óþekk. Þannig að þetta orð var ekki bara notað þegar þú varst kannski að gera eitthvað virkilega mikið að þér, þú Þetta var nota rúslega óspart, þannig að þú fórst að þú veist, reyna að forðast það að vera kallaður óþekkur eða óþekk. Svo var líka gaslýsting og nota benni það langum er að gera sér þátt gaslýsingu sem svona orð sem ekkert langt síðan að við fórum að nota. Þú veist, þetta náttúrulega eldgamalt orð en svona maður nýbúin að læra nákvæmlega hvað þýðir og mér langar ótrúlega að segja ykkur frá því bara í heilum þætti. En hérna, það var mjög líklega gaslýsing í uppeldinu. Það var gert lítið úr þér, það var hlegið af þér eða sussað á þig og með þessari meðferð eða þessum uppeldis aðferðum þá verður til ákveðið minnstur sem að fylgja þér út í fullorðinsárin. Og við þurfum að útskýra svona mikið og vel því að við viljum sanna okkur. Við þráum að fólk skilji. Og við þráum að fá viðurkenningu. Þú veist, það þarf ekki að vera meira en bara, já, ég skil þig. Eins og til dæmis ef maður þarf að beila, ef maar ætla að koma ekkert, en svo kemst maður ekki, þá aldrei nóg fyrir okkur að segja, heyrðu, það kom svolítið upp og ég kemst ekki. Það alltaf ritgerð af hverju við komumst ekki. Það út af þessu og þessu og þessu að því að við erum vissum það að ef við virkilega segjum bara sannleikan eða erum ekki þetta útskýra og mikið, þá munur þetta fólk fara, það mun hverfa úr lífin okkar, það mun hata okkur og finnast við ömuleg. Og hafið ekki tengið við það að ná ekki að gera það sem þið ætlaði að gera eða það sem þið sögðist ætlaði að gera við fólk eða ef þið ætlaði að fara eitthvað. Þið hefðu frekar átt að bara beila öllu sem þau voru að, húst, ef maður er veikur eitthvað þá hugsa maður átt bara, vá, ég hefði átt að fara bara frekar veik því að ég er að verða veik núna því að ég er að ofhugsa svo mikið að ég þarf að æla. Að því maður er svo mikið að spá í hvernig fólk bregst við því að maður getur ekki eitthvað. Þannig að þú vilt frekar en að útskýra sjúklega vel, bara eins vel þú getur þannig að fólk segir bara, já, ég skilði ekkit mál. Fattu ég hvert ég er að fara. Sko, ef við upplifum að það sé miskilningur, þá verðum við með kvíðin, hrætt, stressuð og óttumst að hafa klúðrað sambandinu. Má sjá, næsta blaðsíða. Ég skrifa þetta ægilega fínu stílabókina minna. Allt svona litaskreitt og eitthvað, ég elska að nota penna. En já, mér er þetta magnað og maður tengir, þetta er alveg klálega eitthvað sem maður myndi flokka sem persónleika einkenni að ég hef alltaf sagt eins og sjálfum mér bara já ég fæ bara ótrúlega oft munnræpu og fer að tala hratt og útskýra á eitthvað svo leiðis þannig að og ég lendi svo oft í svona samræðum sérstaklega á Facebook maður er einhvern veginn ófeimnari á Facebook og að senda svona ritgerðir og á móti kannski einni setningu maður er bara svo hrættur að fólki fara að finnast eitthvað annað mann, eitthvað slæmt af því að þetta kemur svolítið út frá því að þú þráir að öllum líki vel við þig og þú fáir viðurkenninguna sem þú þráð alla ævi. En næsta atriði er að vera, að ég fann nú ekki betra orð, mér finnst þetta kannski svolítið neikvætt orð, en þið fattir þetta kannski betur þegar ég les. En það er að vera þurfandi eða svona needy. En þú verður kvíðin, hræddur, stressaður og í raun panikar ef að þið finnst fólk vera fjarlægast þig, ef þið finnst að vera hegða sér einhvern veginn öðruvísi við þig. Húst, færðu kannski ok á Facebook eða svara manneskjan þér ekki strax sem að svarar vanalega mjög fljótt. Ykkur og svona, ykkur örlítil breyting í fari fólks og þá færðu einhvern veginn strax í það að manneskjan sé að fjarlægast þig og þá panikaru. Og að því í fyrsta lagi þá kennur þér alltaf það skiptir ekki máli hvað það það alltaf þér að kenna því þú ert aumingi, húst, það ekki svolítið þannig. Ekki, það ekki satt en það það sem við hugsum. Og þú býr til í rauninni, það líður ekkert endilega langur tími, þú veist, þú kannski ert að bíða eftir svari og ert kannski búin að bíða kortir og þú ert búin að búa til sögu hvað er að gerast. Að manneskjan bara ætla ekki að tala við þig meira, þú hefur gert eitthvað að þér, hún búin að átta sig á því að lífið hennar sé betra án þín, þú veist, ef þetta maki, hann örugglega halda fram hjá þér, þú veist, það er mjög fljótt það, að myndast einhver saga að þú finnur ykkur á öðruvísi. Eitthvað öðru sér væp frá fólki og þú veit að ofugsar söguna þína veist, maður getur fengið magan yfir þessu af því að sko, þú þráir að halda tengingu og þú vilt geta treyst og það mikilvægast það því langar að fólki finnist þú mikilvægur einstaklingur að þú sett mikilvægur einstaklingur í lífi fólks og það skiptiðu máli að hafa það í lífinu sínu Og leiðu og finnur vott af því að það sé ekki þannig, þá panikaru. Af því að í grunninn þetta eitt af því fáa sig virkilega þráir. En þetta stafar af því, þú veist, eitt af því sem þetta stafar af allana, að þú upplifir sem barn að fólk fór svolítið inn og út í lífinu þínu. Og ekki beint þannig að fólkið eitt fór bara eitthvað allt annað, flutt eitthvað annað og kom svo aftur. Þetta var meira þannig að þetta var svolítið heitt og kalt samband. Kannski einn mánuð þá varstu ótrúlega mikið með ykkurum ákveðnum fjölskyldumeðlum til dæmis. Og svo allt í einu hvarf fjölskyldumeðlumurinn og hafði ekkert samband við þig. Svo kom hann aftur í eina viku, svo fór hann aftur. Og þú vissir eitthvað neginn aldrei hvar þú hafðir þessa manneskju. Stundum gaf hún ótrúlega mikið af sér, stundum ekki neitt. Stundum nefntu hún þeir ekki, neitt, ekki einu sinni. Stundum nefntu þeir rosalega mikið. Stundum varstu uppáhaldið hennar í lífinu. Stundum alls ekki. Þetta var bara ótrúlega heitt og kalt og þú vissir alls ekki hvar þú hefði þessa mannesku. Bara ekki neitt nátt. En það sem að gerist að þú getur ekki sett þín mörk og sérstæll ekki út lítill. Þú veist, þú lítur upp til einstaklingana í lífinu þínu. Þannig að það sem þetta býr til sko í rauninu svolítið að tilbiða manneskjuna þú veist, þetta hefur þau áhrif að þetta verður svona manneskja sem að þú þráir svo mikið tengingu frá að þú veist í rauninu til að gera hvað sem af því að þú setur þessa manneskju upp á stall, hún verður eitthvað konar guð þetta ótrúlega sérstakt, af því að þú getur ekki verið bara sem barn eitthvað og ég læti ekki bjóða með þetta ég set mörk hér, þú veist maður hefur bara ekki þroskan í það og þetta fylgir. Þetta fylgir ótrúlega mikið og maður finnur þetta oft á tíðum. Þetta kemur líka út frá því að fullunar fólki í lífinu þínu var fjarlægt tilfinningalega og þú fékkst aldrei viðurkenninguna sem að þú þráðir. Þú upplifðir þig ekki mikilvægan eða mikilvæga. Það eins og þú varst bara þarna. Það var ekki eitthvað svona verið að tala það við þig að ég veit það ekki lífið betra eftir að við eignumst þig eða eitthvað svona leis fóreldrar eða þeir sem að voru fullarnir í þínu lífi bara gáu ekkit af sér, þú varst bara þarna og þú vissir í raunin ekkit hvar þú hafðir neitt að því að stundu var þetta svona þú veist, þú fórst á milli þannig að þú varst bara frekar ringlaður og það er ótrúlega skaðlegt fyrir barn að vera ringlað þannig að þegar þú myndar tengsl við fólk, þú veist, þegar þú eignast góðan vin eða maka eða bara hvert sem um leið og finnur þessa hot or cold tilfinningu, þetta vibe og ferðu strax að kenna þér eða búi til eitthvað sögu eitthvað svona til þess að geta díla við hennan ótta sem að fyrir gegnum hausinaður að því maður í alvöginni panikar oh my god, hvað ég búin að gera, hvað ég búin að gera þú sendir kannski milljón sms veist? Og já, og panikar og þetta ótrúlega magnað og maður hefur alveg bæði upplifað þetta sjálfur og einmitt upplifað þetta frá öðrum einstaklingum og maður hefur oft á tíðum flokkað þetta sem pirrandi einkenni af því að það fylgir einmitt bara stundum margar símhringingar eða mörg SMS eða stanslustur að spyrja er eitthvað að, gerði ég eitthvað og maður bara, ha, nei þannig að hafið ekki lent í einhverju svona aðstæðum með fólki og sömulegis kannski þið maður sér það kannski minna með sjálfan sig að því að manni finnst maður kannski eiga rétt á því að upplifa þetta að þetta eitthvað sem þú upplifir svo mikið þú var slítill en ég held að veit ekki, ég held að séu fleiri sem að upplifa þetta heldur en færri það alveg magnað mér finnst þetta ótrúlega áhugavert og mér finnst eiginlega allir þessi punktur ótrúlega áhugaverðir Og ég talaði það svo ótrúlega oft við ykkur í þessum þáttum þessi viðurkenning, veist, það fylgir því ótrúlega oft þegar maður svona people pleaser, empath og allt það, nota benni, það langar mig líka að gera þáttum empath. Ég bara lesa svo marga bækur það, ég bara komið svo mikið efni að ég veit ekki hvað ég að byrja. Það líka mjög áhugavert. En þessi viðurkenning, veist, í grunninn snýst þetta svo mikið það og þið langar svo bara fólk sé ánægt með þig það sé, þú veist, þú fáir rós og það sé tekið eftir því sem þú gerir og það sé tekið eftir því þessi góð manneskja sem maður til að hjálpa öðrum og það þarf ég alveg ekki að vera meira heldur bara hvað þú ert að standa þig svo vel þú ert geggja dugleg það þarf ég alveg ekki að vera meira en maður fær þessa viðurkenningur svolítið sjaldan og maður verður alltaf jafn svektur og maður hugsar eftir hvert sinn sem maður búin að leggja eitthvað sjúklega mikið á sig taka á sig allt og mörg verkefni hlusta á enn eitt töði eða húst vælsöguna frá ykkurum bara allt sem leggur á þig ekstra sem bara hefur ekki tími og stundum sem þið langar ekki til þess að fá eitthvað svona viðurkenningu og verður alltaf svektur eftir á því þú farið aldrei viðbröðin og svo líka þetta hugsa pínum það þannig að þetta ákveðin stjórnsemi að að þú getur einhvern veginn ekki, þú getur ekki breytt fólki, þú getur ekki verið tilætlunar samur í garð annara, þú veist, fólk er bara svo það og ef þú beður ekki um prós þá færðu það ekkert endilega, þannig að þetta ákveðin hátt líka stjórnsemi en það alveg magna hvað maður verður allt, þú veist þetta breytist ekki, þú verður allt eða svektur þannig að það ótrúlega mikilvægt að sko geta að gefa sjálfu sér viðurkenningu. Það eitthvað sem kannski ekki endilega til í orðaforðanum hjá people pleasers af því að okkur finnst við alltaf ömuleg og fáraleg og líka aumingjar. Við höfum ekkert gott skilið. Húst, hvað fer þetta oft í gegnum hausinn á manni? Þetta auðvitað ekki rétt. En þetta rosalega innprintað í hausinn á manni. Og staðreyndin svo að þetta ekki eitthvað sem að þú fættist með eða fjekkst allt í einu, þetta kemur út frá einhvers konar umhverfi, þetta kemur út frá uppeldinuðinu, sískinuðinum einelti, þetta kemur út frá einhverju og við tökum þetta út í einhvers konar birtingamynd til þess að kópa þetta bara svona coping mechanism af því að þetta lærð hegðun þetta algjörlega umhverfið, þið verða að muna það þið eruð ekki bara svona en næsta atriði og þriðja síðasta atriði sem langar að segja ykkur frá í dag eitthvað sem að ég tengi svo mikið við þegar ég var að lesa þetta var ég bara ekki oh my god, ég hélt um þetta að ég væri bara svona þetta væri bara svona karakter einkenni af því að ég hef alltaf sagt sjálfum mér og þú veist ef ég myndi vera að skrifa lýsingar orðum sjálfum mig þá væri á þeim lista stjórnsemi bara 100% bara ótrúlega stjórnsem og kannski það ekki alveg málið sko af því að ég tengi svo ótrúlega mikið við þetta Og það hyper independent eða ofur sjálfstæði. En sko, eða út sjálfstæður, einstaklingur, þá ertu örugu með að gera hluti sjálfur eða sjálf. En þið finnst þannig ekkert mála að byðja fólk greiða. Þú veist, ef að þið vantar eitthvað að byðja greiða og þið finnst það bara ótrúlega eðlilegt. Það bara partur af þessu, þú veist, þegar raunir partur að vera sjálfstæður að geta beðið aðstoð. En þegar við erum að tala ofur sjálfstæði, þá það síðasta sem þú mynd nokkuð tíma að gera að beðið hjálp. Þú hvorki þorir því og þú vilt að heldur alls ekki. Því að ef þú beður aðstoð, þá ertu aumingi og þú ert vanhæf eða vanhæfur. Sko, og með því að gera allt sjálfur, bókstælega, þú beður literally aldrei hjálp nema þú ert í, nema þú ert í lífshættu eða eitthvað, þá nærðu að halda eitthvað skonar stjórn og fá örlítið vægi sem að finnst þú eiga skilið smá hrós eða þetta vægi fyrir að vera svona ótrúlega duglegur. Þér finnst það innst inni, en samt ekki. En hérna, já, og þetta sko, maður setur upp eitthvað skonar grímu, þú veist, þetta ótrúlega mikill svona leikraskapur oft á tíðum, ég verð að viðurkenna og ég hef gert þetta sjálf, að þú veist, eða þú veist að fara ykkur aðstöð, þú veist að tala við ykkur, þá setur upp eitthvað neginn svona, þú bara hristir og bara, já, nú ég tilbúin, já, hérna, ég ætla, ok. Þú vilt eitthvað neginn, þú kemur inn og vilt að fólk hugsi, vá, þetta svona ofur einstaklingur, það, Inga ótrúleg. Hún bara allt, þú veist, bara allt listalagt, hún gerir allt sjálf, hún kann allt, hún bara svo ógæðslega dugleg. Og það eitthvað neginn það sem ég þrái að fólk segi, þú veist, og fólk sem svona hyper independent. Það þráir að fá eitthvað svona, fólk álíti, þú veist, horfi og sé bara, vá, því lítið duglegur einstaklingur. Og þessir einstaklingar sem eru með þetta elska að segja, já, brjála að gera. Þetta svo magna, maður hefur heyrt þetta mjög oft, það brjála að gera. En sko í grunninn, þetta ofur sjálfstæði, það auðvitað að vera mjög duglegur, það kannski bara margt sem þú gerir í lífinu sem að þér finnst bara mjög skemmtilegt og finnst þú kannski ekki þurfa hjálp. Það er alveg inn í dæminu sko. En leið og þú hugsar, ég væri til í hjálp en ég mun ekki beðum hana því að þá er ég aumingi. Þá er þetta orðið svolítið annað. Veist, þetta í alvörunni mjög ekstrím dæmi. Þú í alvörunni beður aldrei hjálp. Þú vilt frekar taka á þig miljón verkefni sem að drepa þig og þreytu að innan og þú brjálar að því að langar eru nægt að gera þetta. Þú ætlar samt ekki að beða hjálp því að þú vilt gera allt sjálfur. Þetta magna. En sko í rauninni er þetta svona í grunninn hræðsla við berskjöldun. Þú ert hrættur að vera ekki nóg. Vilt ekki vera byrði. Þú ert byrði og beður aðra aðstoð. Bara heyrðu fólk á sitt líf og það eru upptekið og kannski þarf að þá að færa til að hjálpa mér og ég get ekki verið byrði. Og í rauninni þá trúir þið ekki að fólk vilji raunverulega hjálpa þér. Því að ef að fólk hjálpa þér, þá það að hjálpa þér af því að þú ert svo mikið grei, þau vorkenna þér. Þess vegna hjálpa þér, þau finna til með þér. Ekki af því að þeim langar bara hjálpa þér af því að þú ert vinur eða vinkona eða fjölskyldumeðlumur. Þú ert svo mikið grei að þau verða hjálpa þér. Elsku Inga, við verðum að hjálpa þér, hún er svo litli kúturinn. Við höldum svona að fólk horfi svona á okkur því að sjálfstraustið ekki meira. Og trúði heldur ekki að fólk vilji raunverulega vera til staðar af því að það er ótrúlegt hvað maður segir sér oft að já, það sé raunin enginn sem að í alvörunni vill vera þarna en bara við erum tengd, við erum fjölskylda og þess vegna neyðast þau til þess að fattiði hvert ég að fara. Þetta er, maður veit alveg að þetta ekki rétt en þetta eru klálega hugsanir sem að koma og hérna En þetta samt hugsanir sem að minka þegar þú virkilega að fara að spá í þessu og átta þig á þessu og þegar þú segir þetta upphátt, það breytir hugsunarhættinum alveg klálega. En það bara þetta svona að finnast maður ekki eiga neitt gott skilið og allir í kringum mann séu bara að gera manni greiða af því að maður svo mikið grei. Fattiði. En sko... Já, eins og ég segi, í raunin er þetta, þú veist, hræði slæmitt við berskjöldun og veri ekki nóg, vilt ekki vera byrði og trúir ekki að ykkur vilji raunverulega vera þarna. Og þetta kemur svolítið út frá því að sem barn varstu neittur eða neitt til þess að vera sjálfstæður snemma. Því að ef það voru fóreldrar að amma afið af sískinni, þú veist, bara þeir sem óluðu upp, höfðu ekki beint tíma og heldur ekki neitt sérstakan áhuga á því að vera þarna og einhvern veginn hjálpa þér með það sem að þú þurftir hjálp við. Þurfti svolítið bara að vera sjálfstæður og gera hlutina sjálfur og þá á ég líka við andlega. Þú fegst ekki eitthvað að deila því sem þú varst að upplifa því að það var bara ekki tími eða áhugi fyrir því. Og þar að leiðandi voru þessir einstaklingar ekki beinti staðar fyrir því. Þú einhvern veginn eins og ég sagði áðan, varst bara þarna. Það var enn eitt krakkinu á heimili, já, já, hún vex úr grasi, fattiði mig. Og það sem hafa líka gerst að fullorðna fólkið blandaði þér inn í sín mál, eins og til dæmis bara dæmi, ef að fóreldra voru að skilja, þá fekk barni kannski að vita allt það, þú veist, mamma kannski deildi alls konar dóti með barninu sínum. Þú veist, ég var alveg heyrt dæmi það sem að mæður eða feður er að deila einhvers konar kynlífs hluti með börnunum sínum eða hvað pappin ömulegur eða hvað mamman ömuleg og mamma henni svona og mamma henni svona setja börnin inn í fullorðins aðstæður sem að þau kunna skilja ekkert bara ekki neitt taka svona fullorðins ábyrgð og þurfa þess að fullorðnast frekar fljótt og hérna fá þess ekki að taka þroska skrefin á sínum tíma veist, við þroskumst öll á mis við þroskumst öll sem sagt misrætt en þarna þurftir þú svolítið að drífa þig af því að þú vildir skilja aðstæðan sem þú varst í, þú vildir einhvern veginn kópa við þar og eini sen sem fyrir það að gera það var að drífa þig, bara hlusta á vandamál með pappa, byrgja inn í mér það sér að hugsa og já, halda áfram, ég vil ekki vera byrði það svo mikið í gangi hérna, ég ætla bara vera til hliðar, ég ætla ekki að segja á mikið, ég ætla ekki vera óþekkur eða neitt þannig að bara því minna sem fór fyrir því betra og með því að gera allt sjálfur þá með hefurðu stjórn þú getur sýnt og sanna það bara já, ég get allt og ég ekki fyrir neinum og samt í hvert sinn sem að þú gerir eitthvað svona gerir eitthvað sjálfur hvort sem það lítið að stórt þá vonar í hvert einasta skipti að fá hrósið sem að þú fekkst aldrei og ef eitthvað reynir að hjálpa þér þá ítur upp fólki í burtu og setur upp veggi í kringu þig þú vilt ekki að fólk komi of nálægt því að það getur særti á endanum eða ítti svo í burtu af því að þú lendi því áður og vilt ekki lendi aftur og í alvörunni eins og við töluðum að maður þú trúir ekki að fólk vilji þér í alvörunni vel og líka það að ef þú færð hjálpina ef þú þiggur hjálpina þá gætur mist tækifærið á því að fá hrósið sem að þeir hefur alltaf langa til að fá en þú vilt frekar taka alltaf því sjálf því að kannski mun fólk sjá hvað þú ert duglegur eða dugleg og þetta getur verið ótrúlega einmanalegt. Það er alveg klálega þannig að því þú ert að setja upp veggi, þú ert að halda fólki í fjarlægð. Þú vilt frekar loka fólk heldur en að hleypa því of nálættir því að þá geti það sært þig. En þetta er náttúrulega, þú ert að eitra ótrúlega mikið fyrir sjálfu þér af því að innst inn í þér þá langar að eiga náin og djúp sambönd, það langar það öllum en þú hleypir fólk ekki að og þú í rauninni treystir þér ekki til að þiggja hjálp því að þú svo hrættir hvað geti gerst og þú hrættir að vera byrði þannig að mér ást þetta ótrúlega áhugavert og ég vissum að ykkur að ykkur tengi við það að flokka þessum persónleika enginn að vera svona get allt sjálfur og ofurkona og bara ekkert mál, ég gera þetta bara og segja já við alla og af því að þú ert að reyna að sanna þig af því að það var ekki beint gefið þér þar sem þú þurftir þú varst lítil eða lítill þú þurftir einhvern veginn að ég meitt bara passa að vera ekki fyrir og þú varst bara þarna það var svona þakka svolítið niður eða og Mér varst líka svolítið áhugavert þetta með að vera að kalla börn óþekk. Þú veist, það annað að gera það ef að barnið óþekkt, en ef að vera að nota orðið óþekkur yfir eitthvað sem að má að, þú veist, eitthvað sem bara meikar ekki sens. Þú veist, vera að nota orðið óþekkur bara ótrúlega óspart. Maður skilur alveg hvernig það getur búið til eitthvað skonar ótta við að vera einmitt, fara í taugarnar á fólki eða vera ekki nógu góður eða fólk vil ekki vera nálægt þér af því þú ert svo óþekkur, þú ert svo pirrandi, fattaði mig. En ég ekki að grínast að vera, ég hef einu sinni verið kölluð pirrandi í lífinu og það er mest, það er bara eitt hræðilegast ára sem ég hef verið kölluð og ég ekki að grínast, svo var ég kölluð pirrandi í gríni fyrir ekki svo löngu og ég fór að grenja að því að ég sagði bara, þú mátt kalla mig hvað sem er, þú mátt kalla mig bara drullu tussu en ekki segja sér pirrandi að því að það er bara eitthvað sem ég óttast sjúklega mikið að eitthvað finnist í pirrandi þannig að þetta er alveg magnað og öll svona lýsingarorð sem eru neikvæð þú veist eins og hérna í hinu podcastinu mínu, illar podcast því þú veist, ég þurfti að herða mig svo mikið því að maður fær á sig alls konar lýsingarorð að því að það er ekkit allir sem að, þú veist, finnst gaman að hlusta þig þú veist, að kalla þér, þú veist já, bara alls konar svona kannski frekar neikvæðum lýsingarorðum þú veist, þetta er eitthvað sem er ótrúlega erfitt að taka því að þú ert svo ótrúlega hræddur hvað fólki finnst og því finnist þú finnist eitthvað neikvætt þig en það í alvörinni kemur út frá eitthvað sem hefur þú hefur lent í lífinu eitthvað skonar uppeldistækni, eitthvað skonar samskipti, einelti einmitt, foreldrar skoða þetta ég veit að það stundum ótrúlega erfitt að fara tilbaka og ég skilði þig ef að þú vilt það ekki en persónulega þá hefur það hjálpað mér ótrúlega mikið ég get ekki lísti af því að það er alveg ýmislegt sem hefur komið fyrir mann sem að maður blokkarar af því það er svo erfitt að hugsa það En það ótrúlega mikið kannski, veist, ef við ímyndum okkur það sem bara pott sem þú vilt ekki hugsa þá ótrúlega mikið af atriðum ofan í pottinum sem að fá að malla þarna líka. Og ef þú skoðar ekki þessi atriði og þú losar ekki þau, tæmi pottin, þá eru þau alltaf þarna. Málið að þetta alltaf þarna. Leið og bara fjarlægir þau, þú veist bara virkilega skoðar þau, ferði gegnum tilfinningarnar, ferði að gráta, skrifa niður, allt sem þú ert að upplifa, brennir bréfið allt sem að þú getur til að hjálpa þér, þú veist ef þú þarfst sjálfræði þjónustu við að gera það, gerðu það þá en í alvörinni, að fara svona ofan í ræturnar á erfiðustu málum það er ótrúlegt hvað það gerir ég hveti ykkur til að gera það en ef þið treysti ykkur ekki til að gera það sjálf þá skilja það líka og ég myndi alltaf mæla með því að fá aðstoð en sumir hafa bara ekki efnaði, það er líka mjög dýrt en í alvörinni, ég myndi skoða þetta og hérna Og ef þið kannist við þessi atriði líka, þú veist, segjum bara þið kannist við hérna sjálfstæðiskaflan. Þú veist, af hverju ætlaði að komi? Er eitthvað sem eitthvað dettur í hug? Já, það pæli ég svo, það skilja þetta, það getur í alveg henni komanni nokkuð skref áfram í þessu öllu saman. Því að málið og ég vil endilega fá að segja ykkur þetta, og ég vona að þið trúi mér, er að þið þurfið í alveg henni ekki að sanna neitt, ekki fyrir neinum, ekki neinum. Eina manneskjan sem að þau þurfa að sanna ykkur fyrir þurfa ekki að sanna ykkur fyrir það þau þurfa bara standa uppi fyrir þessara manneskju og það eru þið það í alvörunni engin manneskja í lífinu ykkar sem þau þurfa að sanna ykkur fyrir ekki yfirmaður, ekki maki, ekki foreldri ekki forseti Íslands engin það er í alvörunni engin sem þau þurfa að sanna ykkur fyrir af því þið eru topp eintök þið eru að gera eitthvað besta allavega yfirleitt Stundu getur maður alveg gert betur en þannig er lífið. En þið eru þið og þið hafi lent í allskunar, þið hafi farið gegnum allskunar og það fylgir manni út í lífið því meður þá er þetta bara eitthvað sem sest á sálina, mismikið þetta, fer eftir hvernig típa þú ert. Ertu tilfinningarík típa, ertu empath, ertu people pleaser eða ertu kannski bara svona típa sem að harkar þetta allt af þér. Það er allir gangur á þessu en þessa rætur Það er eiga ekki heima þarna, þær eru pirrandi, ekki þú, ræturnar eru pirrandi, af því að þær hafa ekkit með að gera að vera þarna, þær eru bara einmitt. Taka pláss fyrir á rótum sem okkur langar raunverulega að skjóta þarna niður og rækta. Þannig að ég skora á ykkur að skoða þetta og hérna, eða tengi við eitthvað af þessu. Endilega hlusti aftur ef að eitthvað langar að fara yfir þetta betur, skrifa þetta hjá ykkur. Það er líka, ég get líka alveg sendt ykkur þetta að þið viljið. En svo langar mig að fara yfir fleiri atriði í næstu þáttum. En ef það eitthvað sem ég vil að þið taki út úr þessu, þið þurfið ekki að sanna ykkur fyrir neinum. It's a fact. En takk svo mikið fyrir að hlusta í dag og þið eru geggjuð. Love you guys. Bye.